Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi. Emisionin ton të sotëm ja kushtojmë fjalës së Zotit. Nga studio 5 të Radio Vatikanit, një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve tanë nga Claudia Bumçi e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës, kësaj radhe të dielës së gjashtë gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë. Edhe një herë, fjala e Zotit që do të dëgjojmë në meshën shejtë të kësaj së diele, na thret në ndryshimin e jetës. Na thret të lirohemi e të pastrohemi nga mëkatet tona, mendimin dhe bekimin e Zotit ton Jezu Krisht. Gjatë shtektimit apostolik të tij të predikimit e shpallës e mbretërisë e Zotit, Jezusi ndeshet në një të smur nga gërbula, i cili duke u ulur para tij në gjunjë i lutet: "Nëse do, mund të më shërosh." E megjithse pak para Jezusi refuzoi të shironte të smurit të sjellur nga Kafarnaumi tek ai, i prekur nga dhemshuria, e shëron dhe i urdhëron heshtin e pamundshme që të mos flasë për këtë dhantitë e madhe që ka marrë nga Jezusi Zot. Kështu pra, ndëgjues të nderuar, edhe i herë Ungjilli na mëson këtë, se më shumë se shërimet, më shumë se shenjat e jashtëzakonshme, më shumë se mrekullit, nxënësit e Jezusit duhet ta predikojnë, ta përhapin fjalën e Zotit me dëshmimin e jetës. Kjo është ajo për çka ka nevoj sot koha jon, ka nevoj për dëshmitar të fjales e dashurisë e Zotit. Pra, duke e shëruar të gërbulurin, Jezusi na shfaq, na tregon dashurin e ti hynore të pakufishme, që ka posaçërisht për të smurit, të papastërtit, të menjanuarit, të përjashturit nga shoqëria e njerëzimi bashkohor, dhe e pohon se ka ardhur për të shpëtuar të gjithë ata që besojnë e mbështeten në të. Me pak fjalë pra mund të themi se tema qendrore e leximeve biblike të kësaj së diele është shpëtimi, është e çlirimi nga mëkati dhe nga çdo e keqe. Me fjalë tjera është mundësia e realizimit të plotë të njerëzimit e të çdo personi individualisht në Krishtin, në Zotin. Liturgjia e fjalës së Zotit të kësaj së diele pra na thret të jemi të vetëdijshëm për ekzistencën e mëkatit në jetën tonë, mëkatit që është gërpula e shpirtit tonë. Mëkati nuk është vetëm një e keqe, por është e keqja më e madhe, është shkaku kryesor i gjitha të këqijave. E sikur do të dëgjojmë e do të shohim nga pjesa Ungjillit e kësaj së diele, vetëm Jezusi mund të na shërojë nga mëkati, mund të na shlirojë nga e keqja. Prandaj në meshën shetit e kësaj së diele, ti themi edhe ne, sikur bëri smuri nga gërbula, nëse do, mund të më shërosh. E Jezusi do të na përgjigjet: "Dua, shërohu." Pra, tani dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele. Ta hapim zemrën tonë para fjalës jetëdhënëse e shëruese që Zoti na ofron e na drejton.
Lexim prej librit të Levitikut. Zoti foli me Mojsiun e me Aronin e tha: "Nëse ndokujt i del në mish, ose në lëkur, ndonjë entje, rebull, ose njolle bardhemt që mund të ndyshohet se mund të jetë gërbul, i tili, le të qohet të Aroni, ose e të cili do prift prej bive të ti. I gërbuluri që e ka kapur kjo smundje, le t'i mbar petkat e shqyera, flokët e shkapërdredhur, mjekrën e mbuluar e të bërtas, indyri, indyri. Gjatë gjithë kohës, sa gërbulani është i papastër, e letë jeti papastër, e letë jetoj vetëm jashtë të banishtës. Fjala e Zotit. Shëlbimi ju të Zot, në mbush me gëzim. Luma i që ju falmkati, që ju mbulua faji. Luma i njeri që Zoti nuk e numron ndër mëkatar, në shpirtin e cilit nuk ka dredhi. Atëherë, ta dëftova mëkatin tim. Fajin tim më nuk e fsheja. Thash, do t'ja rëfej Zotit fajin tim. E ti ma fale, fajsin e mëkatit tim. Atë që shpreson në Zotin, e rrethon hiri. Gëzoni me Zotin e galdoni atë drejt, brohoritni të gjithë ju që jeni zemër pastër. Shëlbimi ytë o Zot, në mbush me gëzim. Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, në qoftë se hani, në qoftë se pini, në qoftë se edhe çka do tjetër bëni, bëni gjithçka në lavdi të hyjit. Mos jini veç në rast shkandulli, as për hebrej, as për grek, as për kishën e hyjit, sikurse edhe vetë mundohem të pëlqej të gjithve pa kërkuar dobin time, por dobin e të gjithve, që të mund të shëlbohen. Më përngjani mua, sikurse unë i përngjaj Krishtit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Në atë kohë, Jezusit ju paraqet një i gërbulur, ra në gjunjë dhe ju lut. Nëse do, mund të me pastrosh. Jezusi pati dhe mshuri, shtriu dorën, e preku dhe i tha, dua, qofsh pastruar, dhe aty për aty prej ti u zhduk gërbula dhe u shërua. Jezusi me njëher e nisi të shkoj, por i urdhëroi rrepcisht, shiko, i tha, mos i trego askujt, por shko, paraqitu te prifti dhe përshërimin tënd kushto çka ka urdhëruar Mojsiu, atyre për dëshmi. Por ai posa doli i filloi të flasë të përflasë ngjarjen, kështu që Jezusi smundi të hynte më haptas në qytet, por qëndronte përjashta në vendet e pabanuara. E njerëzit shkonin tek ai nga çdo anë. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj sediele, pra homelin, do të dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Për ballë kufinjëve të natyres, njëri u zbulohet i pafuqishëm, i pathë për ki ka përcyer ato. Gjendet si mbërthyer brenda një bote që është vetja, dhe bëhet i vetdijshëm se për te ti gjendet një botë pa kufi. Por aty ku arrin pafuqia e njeriut, hyn dashuria e një tjetri dhe shem barrierat që janë vënë jetës. Hap horizontet e përjetshme, shpengon shikimin drejt pafundësisë. Ja pra, tjetri mund të takohet kur të ndeshemi me kufizimet tona, kur të zbulojmë pamundësinë tonë për të mjaftuar vetvetes. Aty ku zë fill vetëdija një jete personale, që s'është më pak dhe as më shumë se një gur në mozaikun e madh të ekzistencës. Një gur pa të cilin ky mozaik do të ishte më shëmtuar. Leximet e sotme na paraqesin pikërisht njeriun që ndeshet dhimbshëm me natyrën fizike të tij të varfër. të lebrosurin. Lebra është një sëmundje që konsumon njeriu deri në vdekje, që e ndan atë prej shoqërisë sepse është ngjitëse dhe e mbyll në vetminë e vet. Në të lebrosurin vdekjes fizike i paraprin vdekje morale. Njeriu jeton sepse ka marrëdhënie me të tjerët, sepse bashkëpunon. Të lebrosurit i duhet të shkëpuz këto marrëdhënie që e bëjnë të gjallë jetën për shkak të rrezikut që ai mbart për të ngjitur vdekje. Ati duhet të bëjë të ditur të tjerëve gjendjen e tij. Duhet të shkojë rrugës duke përtitur jam i papastër. Duhet të jetojë i vetëm jashtë shoqërisë. Dhe mbi ati është dyfisht, siç është dyfisht ecja e tij drejt vdekjes. Nuk mund të qëndroj më me ato që e do dhe i duan. Nuk kam më të drejtë të përqafoj askënd. Nuk mund të ulet e të rrezë me të tjerët dhe vetëm mundësi që i mbetet është të ndërroj. Po, le të mendojmë të lebrosurin si njeriun që lufton kundër dhimbjes së vet, duke ndërruar të pamundurin, kthimin e tij në xhirin e jetës së plotë. Le të përfitojmë atë që duke u gjendur larg njerëzve, ka hedhur shikimin e tij drejt tyre, si për të kërkuar andodhët vallë mes tyre dikush që e pranon, që i thot kthehu, që jep mundësinë për të dashur dhe për të qenë i dashur. I lebrosur i ungjillit të sotëm e ka vënë re këtë njeri, ka hedhur hapat e tij drejt tij dhe një gjunjë i përgjerohet duke thënë, nëse do, mund të më shërosh. Përballë Jezusit dashuria bëhet edhe një herë e besueshme dhe për te i dëshpërimit ngjallet shpresa. E lebrosuri ka besuar në këtë dashuri, është të hedhur në krahët e saj. Ku e di se do të jetë i pritur? Kërkon t'i dhurohet edhe një herë dashuria e vetmja që mund ta shërojë. Në besimin e vjetër të lebrosurit i bëhet drejtësi, i tregohet se kush është, çfarë rrethoja shka mundësi e sëmundja e tij. Në ungjill atij dhurohet dashuri, i tregohet se kush mund të bëhet, ç'të ardhmë i hap përpara besimin e dashurinë. Këtu lebra zbulon në trup atë që mëkati shkakton në brendësinë e njeriut, ndarjen, izolimin, vetminë, vdekjen, domosdoshmërinë për të qëndruar larg të tjerëve, paftësinë për të dashur dhe dashuruar. E kjo është varfëria vërtet njerëzore, varfëri jete. Duhet njohur dhe pranuar kjo varfëri dhe mundi i saj që të fitohet intuita për të hedhur shikimin për te vetvetes son, aty ku tjetri na pret, për të na dhuruar dhe për të pranuar dashuri. Kërrusja mbi dhimbjen e vet nuk mund ta shpëtojë njeriun. Besimi se dikush që e do dhe e bën të dalë nga vetvetja dhe të ecë drejt tij, kjo mund ta shëlbojë. Jezusi i ungjillit të sotëm është ai që ka dalur nga xhiri i hyjit dhe ecën drejt njeriut sepse ka besim në të. I lebrosur i ungjillit të sotëm është njeriu që shkëputet nga kthetrat e mëkatit që e mbanin të burgosur dhe ecën drejt hyjit të dashurisë, sepse beson se ai do t'i jap plotësinë e jetës. Është takimi ndërmjet njeriu dhe hyjit, takim dashurie, takim shëlbimi. Jezusi pati dhimbje, shtrihu dorën e preku dhe i tha, po, dua, shërohu. Ja Zoti i jetës, Mesia i pritur, hyj i dashuruar me njeriu, i dashuruar derisa të ndjejë dhimbje. Hyj që e prek njeriu, që e prek deri në shërim, duke u bërë edhe një herë mik. Në Jezusin hyj i thot po shëlbimit të botës, duke pranuar atë në bashkësi me vetën, vë njerëzit edhe një herë në bashkësi ndërmjet tyre. Vën të kthehen edhe një herë në bashkësinë e njerëzve, ata që lebra e mëkatit i kishte ndarë. E tani i lebrosuri duhet të shkojë të plotësojë ligjin, sepse Jezusi është plotësimi i ligjit dhe jo kundërshtimi i tij. I lebrosuri do të duhej të qëndronte në heshtje, por ai shpall, sepse takimi me Zotin nuk mund të qëndroj në heshtjen e zemrës. Ai i duhet të treguar botës. Është takimi shëlbimit. Takimi që jep edhe një herë shpresë dëshpërimit njerëzor, që jep edhe një herë bashkësi vetmisë që vret. Takimi me Jezusin është takimi që e bashkon njeriun me hyjin, duke kthyer në planin fillestar të krijimit të tij, duke dhënë dinjitetin e birit dhe mikut të hyjit. Pikërisht për këtë edhe Shënt Pali në letrën e tij thot, gjithë çka që bëni, bëjeni për lavdinë e hyjit. Njëri i gjallë është lavdia e hyjit e realizuar në Jezusin nga Nazareti, hyj i dashuruar me njeriu.
Falenderojmë Don Marian Palokën për fjalët frymëzuese për komentin e leximeve biblike të liturgjisë hynore të dielës së 6 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë. Dëgjues të nderuar, po përfundojmë takimin ton javorë së shtunës me fjalën e Zotit, duke nënvizuar edhe një herë atë që pak më parë theksoi edhe Don Mariani në homelinë e tij. Edhe kësaj herë, siç dëgjuam në pjesën ungjillore të së dielës, Shën Marku ungjilltar vën në pa përsëri dhëmshurinë e Jezu Krishtit ndaj vujtjeve të njerëzit, vullnetin e tij për ta çliruar, madje për ta shpëtuar njeriun prej çdo të keqe. E pikrisht për këtë, Jezusi shkel rregulloren fetare e sociale të epokës së vet, duke ju afruar të smurit nga gërbula, sepse për Krishtin para së gjithash është njeriu, mbi të gjitha vjen njeriu dhe prandaj gjesti i parë, ndërhyrja e parë në çfarëdo situatë është t'ia duash të mirin njeriu, të veprosh për shpëtimin e tij. Kështu Jezusi kategorikisht refuzon përdorimin e religjionit, pra përdorimin e fesë për të përjashtuar, për të ndarë njerëzit. Kurfar smundjeje, asnjë vujtje, kurfar fatkeqësie nuk duhet të bëhet pretekst për të braktisur ndërkënd. Dhimbja e të afërmit ton është rast për të dashur më shumë, është hapësirë për të treguar bamirësinë ton ndaj çdo njerit. Prapa dhimbjes është gjithmonë një shpirt njeriu. Është një i gërbulur, Jezus, e nuk duhet të prekesh. Për shkak të smundjes së vet, e kanë qitur jashtë fshati, e tani vetmuar endet vërdall në për vendet e vetmuara. Është i gërbulur, Jezus, këndej nuk duhet të prekesh. Frika nga infektimi e ka detyruar të lësh shtëpi e familje, punë e miq. Është i gërbulur, o Jezus, nuk duhet të prekesh. Pse nuk je i matur? Pse nuk je i kujdesshëm? E di fare mirë se kjo është smundje e tmerrshme që shkatron gjymtyrët, që shpërfytyron trupin. E me gjithë këtë, Jezus, ti nuk do të shërosh nga distanca. Ti nuk do të mbetesh i distancuar nga i gërbuluri. Këtë njeri që ka ra në gjunë para teje, ti nuk do të lirosh nga padrejtësia pa afruar pran vetës, pa e prekur. Edhe pse është punë rrezikshme, edhe pse është infektus, pasi ti pikrisht për këtë je bërë njeri, për të ndeftuar Zotin e afërt, afër atij që vuan, afër atij që është robi së keqes, afër atij që ndjehet i lodhur dhe i vetmuar, në kontakt me smundje, në kontakt me të këqijat më sekrete të fshehta, në kontakt me realitetin shumë formësh të mëkatit, ti, o Jezus, ofron çlirimin e pashpresuar, duke rrezikuar jo vetëm infektimin, por edhe jetën tënde. E kjo zgjedhje, ky përcaktim dashurie, do të sjellë mbi kryq. E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.